ακοτίμησης, να ανοιβώ οπτιμίσμα, να βαλκάνω σε σμάτρα το καονέστο να ύπνω. Μάλλον η προβλημάτηση είναι ο καδιένο τρούστο μη σε στάλνω να ανοιβώ σαν δια συνεπρέμενα, ούμε στο δα πρόγεκτου για σβόλου που δούτσινο στη κακοτσεβίτη σαν δέσσετ κόδινε. Βεόγραψα δα για εντός τα νέργος νιγρά.
Radio Karantin. Evo nas u još jednom Radio Karantinu, podcastu u kojem razgovaramo sa ljudima od kojih svi možemo nešto da naučimo. O sebi samima, o svetu oko nas, o temama koje dominiraju našim životima. Ja sam Aleksandar Kocić i u današnjoj emisiji nastavljam razgovor sa balkanologom Miguelom Roanom, Špancem iz Galicije koji je pre skoro 20 godina došao u Srbiju i danas živi u Kragujevcu. Miguel istražuje političke procese i promene, pre svega u zemljama bivše Jugoslavije i o tome smo razgovarali u najvećem delu današnje emisije. Nažalost, internet veze nam nisu baš išle na ruku, pa se unapred izvinjavam zbog ponekad lošije kvaliteta zvuka. Kad su završeni ratovi u bivšoj Jugoslaviji i kad je pao Milošević, osjećao se neki optimizam koji je dosta brzo splasnuo. Osim Slovenije, niko drugi nije suštinski napredovao. Kako tebi danas izgleda Balkan? Kao jedna beznadežna crna rupa ili kao region koji će ipak uspeti da stane na noge?
Ne, ja nikako mislim da to je Balkan je crna rupa. To mislim ne, ni kad sam stigao 2005. to mi je prošao kroz glavu, jer sam vidio puno potencijala. To je prva stvar, kao humano. Ja sam to primetio. Dosta sam razumljiv u smislu i sve te tranzicije koje društvo je doživjelo. Mislim, tranzicije identiteta, tranzicije države, tranzicije ekonomije, tranzicije posljeratnog stanja. To je mnogo loše je uticao na društvo i za to treba vremena. Zapravo, ja bih rekao da ta revolucija nije bilo potpuno demokratska, da je bilo bilo više put države, kup detat, mnogo više nego proces demokratizacije, koji naravno poslije ljudi su bili razočarani sa demokratijom, jer nije to bilo potpuna demokratska promjena, nego to je bilo neka promjena u eliti, ali naravno ljudi su se razočarali jer su primetili posle nekoliko godina da ne samo Zoran Đinđić je bio ubijen, nego i ekonomska situacija nije bilo mnogo bolja. I onda to je bilo veliko razočarenje. Problem sada što Balkan stalno u prekodnim 30 godine stiže kasno. Recimo, kad je bilo sporazum Maastrichta, kad je počela recimo sloboda u Evropi, kad sve te zemlje su se lepo družili što se tiče ekonomije, što se tiče proizvoda, što se tiče sloboda pokreta, a Balkan je bio nazad. U trenutku da je bilo mogućnost za proširenje Evropske unije, onda je počeo međunarodna kriza. A posle toga, kad već su implementirane mere protiv te krize, onda su počeo je arapsko proljeće, pa Brexit, pa posle Brexita je počeo Euromajdan u Ukrajini. I onda Balkan nije bio prioritet. Nije bio prioritet i to vide se po indikatorima. Taj period posle 2014, pa padala sloboda u medijima, pa povećala korupcija u regionu. Počeo i početak intensifikacije autoritarizma u regionu. Nažalost, u prethodnim godinama nije da Balkan je crna rupa, jer jednostavno nema tu stabilnost na u međunarodnom nivou da omogućava da svaka zemlja i svako društvo se razvije normalno, jer Balkan ostane kao na periferije tih prioriteta koji sada ima na svetu. I Balkan je jako, jako osjetljiv kad u pitanju su međunarodne krize, jer zapravo je termometar svih događaja koji se desavaju na nivou sveta. Možda da vidimo taj sukov između Amerika i Kine, to vidimo na Balkanu, sada prethodni 5 godine, polovina od investiranje Kine su se desile na Balkanu. Mi to vidimo kad je krenuo Euromajdan u Ukrajini, je kad Rusija je počela da bude prisutnija na Balkanu. Tako da, iako Balkan izgleda da nije prioritet za Brisel ili Washington, ti lepo možeš da vidiš koje je nivo ove krize na svetu po situaciji na Balkanu. To je jako zanimljiv termometar, ja bih rekao.
Pre svega u Srbiji, ali i drugde, ljudi koji žele zaokret ka zapadu, ka uređenijem društvu i vladavini prava, osjećaju se iznevereno. Vide da zapad otvoreno podržava autokrate kao što je Vučić zarad stabilnosti u regionu. Da li tebi to izgleda kao licemerje?
Na neki način ja potpuno razumem da pogotovo oni koji imaju proevropski stav su razočarani. Razočarani zato što posle ulazak Hrvatske u Evropsku uniju u vremenu Jean-Claude Juncker proziranje je bilo zatvoreno. I ne samo je bilo zatvoreno, nego mi smo videli kako Brisel je počeo da lepo se druži, na primjer, sa Gruevskijom, kad situacija bilo potpuno neozdržljiva u Makedoniji. I mi znamo da deo toga je bilo zato što ove ti lideri, Đukanović, Gruevski, Dodik, Vučić, ti lideri koji su bili ili koji jesu još uvek i liberalni, su pomogli Briselu u pitanju izbeglice imigranata u vremenu 2015. Kad je bio rat u Siriji i onda su dosta izbeglice prošli preko Balkana i ti lideri su bili angažovani da pomognu za zidovima u regionu. Tako da problem za Balkanom, po mom mišljenju, je što uvek je bilo bitnije stabilokratije, u smislu stabilnost i sigurnost, nego da se promovi su te reforme koje su bili ključne za poboljšanje političke stanje na Balkanu. Naravno, je mnogo lako da se kritikuje kako ti političari od 2014 do 2018 su se ponašali, ali oni su videli da situacija u Ukrajini, da odnos sa Kinom, da pandemija, da drugi događaj koji su se desili su bili bitnije od situacije na Balkanu. Problem je što, naravno, ti proevropski ljudi su pali u neku depresiju, jer su videli da Washington i Brisel nisu bili dovoljno kritični ili nisu bili kritični uopšte prema Vučiću ili prema Đukanoviću. I onda pali su u taj pesimizam koji omogućava da sada mnogo više Balkanci misle da idu u drugu zemlju, u Evropskoj uniji i u Americi, umjesto da se bori za demokratiju
u svojoj kući.
I sada imamo problem u Polskoj, imamo problem u Mađarskoj, jer Evropska unija je regulativno carstvo. Zakon prednosti su jako ključne za Evropsku uniju. I kad Evropska unija ne čuva te principe, možda kratko trajno to je korisno, ali dugo trajno mi imamo situaciju koju sada imamo na Balkanu, gdje ima puno lidera koji nisu potpuno proevropska unija. To možemo da vidimo, na primjer, sada odnos koji ima Orban i Dodik, koji omogućava da situacija u Bosni posle 30 godine ne bude potpuno resena. Ili vidimo kako stanje od sloboda medije u Srbiji nikad nije bio gore nego sada, posle raspada Jugoslavije. Ili vidimo kako povremeno ima neki lideri, ne samo na Balkanu, nego i u Češkoj, koji imaju nejasan stav prema Putinu. To je posljedice također od nedostatak strog principa prema demokratskim vrednostima.
Koliko misliš da Španija otežava rešenje kosovskog problema time što uporno odbija da prizna Kosovo iz straha da bi to dalo krila katalanskim i baskijskim nacionalistima? Da li je taj strah realan?
Ja mislim da preuveličam pretnijom, zapravo zato što mislim da ne postoji rešenje za Kosovo dok dve strane daju nešto od sebe. Mislim, ja mislim da je jako ključno za stabilnost i za sigurnost na Balkanu da Srbija ne bude dobio još jednog uvitka od te priče. Jer mi vidimo kako Srbija je susjedna zemlja od koliko 7-8 zemlje i onda je ključan faktor. Mi, ako vidimo barometar mišljenja u Srbiji, 70% su protiv nezavisnosti Kosova i ne samo u pitanju je da se priznaje nezavisnosti Kosova, nego da bude nezavisnost Kosova i prizna sa strane Srbije treba da bude ustavna promjena u Srbiji. Što treba 2/3 od skupštine plus referenduma. Mislim, nije toliko jednostavno i nažalost dok Srbija ne bude dobila nešto od tog priznanja, mislim da situacija bi se potpuno u stagnaciji.
Šta je to nešto?
Verovatno će biti neki proces gdje dve strane moraju da kažu svojim društvima da neki sporazum je potreban. Znači, potpuno je bezmisljenje da Kurti i Vučić staju u toj poziciji gdje misle da mogu da kontrolizu celu teritoriju. Mislim, Priština ne kontrolize Severna Kosova i Beograd ne kontrolize Kosovo. Mislim da u Beogradu potpuno znaju da su izgubili Kosovo kao teritorija, u smislu da 90% Albanaca su protiv bilo koje vlast iz Beograda. Tako da jedno rešenje je potrebno. Je potrebno za ceo regiona. Tako da mislim da šta misli Španija što se tiče Kosova nije ključno. Jer Srbija je dokazala da je spremna da bude potpuno sama što se tiče odnosa Evropske unije. U smislu da svoje društvo su protiv nezavisnosti, iako ekonomski odnosi sa Evropskom unijom su najbitnije. Pošto što se tiče uvoza i izvoza, Srbija ne može da preživi bez Evropske unije. Ali ipak mislim da to što se desilo u toku 90. jako je uticalo u društvo i vidjeli smo sada sa ratom u Ukrajini kako da se više orijentišu prema Rusiji nego pro Evropske unije, jer bombardovanje NATO u 99. je jako uticao na ne samo na mišljenje prema NATO, nego i na identitet Srba. Ono što je jako, jako ključno. Tako da mislim da što se tiče Španije nije samo u pitanju Katalonije, nego i ti političari iz Katalonije i iz Baskije su iskoristili svaku priliku da kritikuju Madrid svaki put, da ne znam, kad se desila ta fudbalska utakmica gdje nije bio ime Kosovo priznato sa velikim slovima, pa odmah su ti političari koristili tu priliku. Ali vidjeli smo u isto vrijeme kako za Španiju, nije samo za Španiju, ni za Francusku i za Englesku, suverenitet teritorije je jako bitno. Mislim, onda ako mi imamo u glavi da na svijetu postoji više od 6.000 etničkih grupa i svaki etnička grupa traži nezavisnost i da ima svoju državu, onda na nivou sveta to će biti jako, jako problematično. Tako da jeste, u 2008. Većina država Evropske unije su priznali nezavisnost Kosova, ali ja mogu da ti kažem da ima dosta ljudi sada, dosta diplomata i političara na nivou Evrope koji nemaju sada toliko jasan stav prema Kosovu. Tako da mislim da je jako bitno sa Kosovu, da, mislim za Prištinu, da ne samo Vučić bude razumljiv sa situacijom i bude razumljiv, nego i da Kurti razume da mora da trazi neki sretni put gde omogućava da Kosovo postoji kao zemlja, ali i da Srbija se ne osjeća ponizan. Ne znam, što se tiče monastira, što se tiče situacije Srba na severu Kosova, jer sada vidimo kako odnos između Srba sa Kosova i Priština je u najgorim vremenu od 2008. Tako da najvidnije bi bilo da obojca budu malo fleksibilni, ali ne verujem da oni će promeniti svoje mišljenje što se tiče nezavisnosti ili zavisnosti Kosova.
Kad sam ja otišao u Španiju da živim, zemlja je već uveliko bila u Evropskoj uniji, ali istovremeno još uvek u tranziciji posle diktature. Meni je upao u oči veliki optimizam među građanima i jedna rešenost da su oni i njihova zemlja čvrsto deo Zapada i da žele promene, da žele da Španija bude uređena zemlja. Kao da je postoji jedan opšti društveni konsenzus kuda želimo kao društvo da idemo. Šta balkanski narodi mogu da nauče od Španaca?
Pa mislim da to ima veze za prethodno pitanje. Da meni je bilo jako zanimljiv kad Cipras i Zaev su odlučili da nađu neki srednji put. U smislu da, dobro, ako ne može Makedonija, onda da bude Severna Makedonija. I to je bilo najbolje za građani. Za građani iz Makedonije i za građani iz Grčke, jer onda odnosi između Makedonije i Grčke su bili kao mirni. Sada, mislim, pre dve godine, Bugarska je počela da razvije te, mislim, toksične odnose sa Makedonijom. Mislim da jedna velika razlika sa Jugoslavijom je da zapravo posle smrta Franka elita u Španiji je odlučila da traži jedan kompromis. Komunisti, monarhisti, zapravo Carrillo i Suárez, tada su primetili da najbolje za društvo je da se dogovore. Dok u vremenu Jugoslavije Kučan, Tučman i Milošević nisu imali isti stav prema državi. I to je jako ključno. Jako ključno jer od toga to je bilo neki put koji još uvek nije potpuno resen što se tiče Bosne, što se tiče Srbije. Mislim, mi smo videli kako posle DOS-a, posle tako koalicija u Srbiji, svaki lider hoće da bude kao glavni lider. Hoće uvek da mi kažemo bolje da budeš rep lava nego da budeš glava misa. Pa mi to je ta kultura, politička kultura koji bilo kao loše primere za sljedeće generacije. To mislim da zato što odnos sa državom na Balkanu je drugačiji nego u Španiji. Ja, na primjer, sam otkrio pre 10 godina kako jedna baba je imala 8 pasosa. I to znači da sa društvo država je neki entitet koji je povremeni, koji je kratkotrajan, koji dok u Španiji odnos sa državom je drugačije. Da država je ulazio u identitet ljude, u subjektivizacije ljudi. Dok na Balkanu društvo nije potpuno integrisan u društvo. Onda zbog toga lideri više pričali o narodu, u smislu i etničkog identiteta, nego misli o civilno društvo. Mi smo sada otkrili ili videli posle 30 godine kako civilno društvo počinje da se mobilizuje zbog zajedničkih projekata. To misli obrazovanje, korupcije. Mi smo sada videli u Srbiji kako ljudi se borili za mirnoću i protiv agresije i nasilje. Zbog tog događaja u maju 2023. koji su se desile. Mislim, sada mislim da društvo krene da ima neki osjećaj kolektivnost u civilnom društvu. I to je jako, jako novo, jer zapravo te države u Jugoslaviji su, iz bivše Jugoslavije su dosta nove. Mislim, društvo kao kolektivni identitet može da bude jako staro. Ali država, kao država, to su nove institucije. I onda mislim da lideri još uvek nisu stigli da lepo i blisko vide da država i situacija država je najključno. I onda tradicionalno posljednje 30 godine se tražili svoj interes, umjesto da znaju da situacija u državi to mora da bude prioritet. Da poslije njih će biti drugi političari, ali država mora da ostane, jer zapravo te institucije su koje omogućavaju da situacija u društvu bude stabilna.
Ti sada živiš u Kragujevcu, prethodno si živeo u Beogradu. Kako ti izgleda život u centralnoj Srbiji?
Pa mislim da laganije, opuštenije, mirnije i ugodnije. U smislu da u Beogradu na nivou duše možeš da osjećaš neko unutrašnje nasilje. U smislu da u Beogradu dosta ljudi su nervozni, nestripljivi, hoće stvari odmah. Ili ti kad ideš u upravu, retko taj funkcioner je prijatan ili je opušten. Tako da Beograd sada je dosta nervozni grad. I to možeš da primećuješ samo kad gledaš ljudi na oči. Dok u Kraljevu, u Kruševcu, Birnijanska Banja, Trstenik, u Aranđelovcu, čak ja bih rekao i u Mladenovcu, koji je u Beogradu, nije u Šumadi. Mislim da ljudi su malije opuštenije, mirnije. Ipak ja još uvek, mislim, ne samo sada, nego i 2006. ja osjećam još uvek strah. Strah od slobode, strah od neizvesnosti. Nedostatak ponekad i samopoznanje. Mislim da ljudi su ponosni, mogu da budu kreativni, ima naravno ljudi koji su preduzetnici koji imaju lepu ideju, ali ipak ima dosta prepreke što se tiče administracije ili što se tiče budućnosti. Tako da malo je problematično kad jedno društvo misle stalno na nivo sadašnje vremena umjesto da projektuje svoju budućnosti kako će biti za 10 godine. Pa zato što imaju još uvek taj fatalitski mentalitet. To nije samo u Beogradu i to postoji u Šumadi, Sanđak ili u istočnoj Srbije ili u Vojvodini. Nismo još uvek stigli do tog trenutka gdje ljudi budu ambiciozni na nivou sljedeće 20 godine, na primjer. To je jako problematično jer najbitnije za bilo koju osobu je razvijenost. Da ti investiraš sada na svoj život, pošto ti misliš da za 20 godine ti ćeš dobiti nešto to ključno za sebe. Mislim, to je razlike između pesimizam i optimizam. Nije samo da pesimizam je nešto negativno i optimizam je nešto negativno, nego ako ti misliš na nivo optimizma, na Balkanu se smatra to kao nešto naivno. Kad optimizam je jako ključno, jer to je ono što omogućava da ti svako jutro ustaneš i investiraš na sebe. Verovatno to je razlog što puno ljudi napuste Srbiju, nije samo zato što ekonomska situacija nije najbolja, jako je bolja sada nego pre 10 godine, nego zato što ti hoćeš da živiš u jednoj zemlji gdje ti znaš da ti ćeš dobiti onoga što ti si zaslužio. I to mislim da to u Srbiji nije potpuno jasno. Ima ljudi koji imaju lepi posao, ali smatraju da svoj život će biti pravednije u Njemačkoj ili u Francuskoj. I to je jako loše sa društvo, naravno. Ja uglavnom sam pesimizam, ali sam konstruktivni pesimista.
Okay.
Mislim da je mnogo bolje ako ja budem kritičan i da ja, na primjer, sa mojim poslom, sa mojim tekstovima ili sa mojim prisustvom u raznim medijima pokazem ovaj stanje društva i te stvari koje smatram da nisu dobre, nego da lažem ljudima i da kažem samo nešto lepo, pogotovo kad si stranac u stranoj zemlji. A ja ipak ne mislim da situacija će biti mnogo bolja u kratkom roku, bar dok situacija u Ukrajini ne bude bolja, da rat bude završen. Ja mislim da to utiče mnogo negativno na Balkan, ali u isto vrijeme mislim da ako rat bude završen u Ukrajini u periodu, ne znam, godinu dana, dve godine, tri godine, ja mogu, mislim, iskreno da ti kažem da Balkan ima puno potencijala da promeni svoju situaciju, dok situacija na Balkanu bude stabilna i dok lideri osjećaju da društvo ima neke potrebe i da lideri moraju ispunjavaju te potrebe koje imaju. To znači da ekonomska situacija bude bolja, da moći budu nezavisni, da medija budu slobodni, da pokaze šta se realno dešava u zemlji, da ljudi imaju mogućnost da putuju po regionu bez problema, da institucije potroše pametno pare u mladi ljudi i mladi ljudi osjećaju da imaju podršku iz države. Mislim, ako situacija u Španiji se promijenila dosta od 2005. ili 2007. do 80. ne postoji ništa na Balkanu što blokira bilo koji progres. Mislim da ima puno potencijala, ima kultura, ima kapacitet, ima sredstva. Naravno, ono što treba to je volja. To je neki faktor koji ja se nadam da će biti kao moguće u narednim godinama.
Radio Karantin. Bio je to Miguel Rohan kao prvi gost u novoj sezoni Radio Karantina. U prvom delu našeg razgovora, koji ćete naći na našem sajtu ili na platformi na kojoj ste našli i ovaj podcast, pričali smo o balkanskoj kulturi i nekim nacionalnim karakteristikama. Radio Karantin je tu svake druge srede na svim vodećim podcast platformama kao što su Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast i druge. I pre svega na našem sajtu radiokarantin.eu. Ostavite nam ocenu tamo gde nas slušate, jer ćete tako pomoći i drugima da nas nađu. I javite nam se sa idejama. Recite nam šta biste voljeli da čujete u Radio Karantinu. Ja sam Aleksandar Kocić. Slušamo se.
Radio Karantinu.